Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro vsem. V današnjem prispevku bom z vami razmišljala o uvajanju do okolja prijaznejših tehnologij pridelave sadja, ki so nam nudene v novem programu razvoja podeželja v obdobju do 2020. leta. Ena najpogostejših tem sadjarjev v zadnjem mesecu so novi kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi, ki jih kratko imenujemo COP-OP ukrepi. Do sedaj uveljavljena integrirana pridelava postaja standard v pridelavi sadja. V novem obdobju se sadjarjem nudi možnost izbire nekoliko drugačne tehnologije pridelave sadja, kjer se nagrajujejo tisti ukrepi, ki varujejo okolje, predvsem pa velik poudarek je na varovanju tal. Sredstva, ki jih prinašajo kmetijsko-okoljski ukrepi, niso prvenstveno namenjena boljšemu dohodku na kmetiji. Temu so namenjena subvencijska sredstva iz naslova plačilnih pravic. Že samo ime kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi nosi veliko sporočilnost. Pomeni pridelavo sadja, ki vključuje zelo visoke standarde varovanja okolja in trajnostne rabe tal, kar pa posledično zmanjšuje tudi negativne posledice klimatskih razmer. To ni spodbuda za večji pridelek, ampak za naš prispevek k ravnanju oziroma varovanju okolja. Spremembe vedno vnašajo nemir. Vedno težje je pridelovati dovolj velike količine dobrega sadja ter ga prodati po dostojni ceni, ki bi bila sprejemljiva kupcu in pridelovalcu ter hkrati ne bi obremenjevala okolja. Mnenja o tem, ali so novi ukrepi izvedljivi v sadovnjakih, so zelo različna in so razdelila tako pridelovalce kot tudi strokovne službe, ki delujejo na področju kmetijstva. Že od uvajanja standarda integrirane pridelave v sadjarstvo v začetku 90. prejšnjega stoletja pogovori med različno mislečimi niso bili tako živahni. V sadjarstvu smo končno zopet priča pestremu interdisciplinarnemu dogajanju na področju tehnologije pridelave sadja, kar lahko prinese dobre rešitve. Nasprotujoča mnenja vedno spodbujajo razmišljanje in iskanje rešitev. Morda pa bodo ravno ti ukrepi ponovno povezali slovensko stroko, kot so jo povezali v 90-ih pri uvajanju integrirane pridelave v sadovnjake in med sadjarje. Ti so takrat še z večjo vnemo kot sedaj zatrjevali, da so pravila, ki tako močno omejujejo gnojenje, uporabo fitofarmacevtskih sredstev in zahtevajo kemično analizo tal ter vodenje evidenc, v praksi popolnoma neizvedljiva. Kljub vsemu je večina sadjarjev sprejela ta pravila za svoja. Od takrat smo napredovali tako v kakovosti kot v količini pridelanega sadja. Samo znaka integrirane pridelave žal nismo nikoli uspeli dobro popularizirati. Morda sadjarjem ravno nadstandardna tehnologija, ki nam je nudena skozi COP-OP ukrepe, omogoča ponovni kakovostni preskok in v to vrstni pridelavi najdemo svojo konkurenčnost. V pridelavi zdravega in najboljšega sadja, pridelano po okolju prijaznejših tehnologijah in v našem domačem okolju. Seveda pa je odločitev o vključitvi te ukrepe tehnološka in poslovna odločitev vsakega sadjarja posebej. In kako se sadjarji lahko vključijo v kmetijsko-okoljski podnebni program? Izpolnjevati morajo vse osnovne in stopne kriterije, ki so podobni za vse ostale pridelovalce. Obiskovati je potrebno 6-urno predhodno usposabljanje, kjer boste izvedeli še vse ostale podrobnosti in posebnosti posameznih ukrepov za vse vrste kmetijskih pridelav. Na usposabljanje se še vedno lahko prijavite na izpostavah kmetijskih svetovalnih služb. Sedaj pa nekaj še vsebini ukrepov, v katere se lahko sadjarji vključimo, če želimo vstopiti v kmetijsko-okoljsko-podnebni program. Prijazno sadjarstvo vključuje 2 obvezni in 3 izbirne zahteve. Sadjar mora izvajati obvezni zahtevi, lahko pa še dodatno izbere 1 ali več izbirnih zahtev. Vsaka zahteva je seveda finančno ovrednotena. Obvezni zahtevi sta: spremljanje število ulovljenih škodljivcev z uporabo feromonskih in lepljivih vab, ki nam služi za čim boljše usmerjanje nadaljnega ukrepanja v nasadu. Dobra informacija o prisotnosti škodljivcev doprinese k zmanjšanju in hkrati bolj usmerjenemu varstvu rastlin. Drugi obvezni ukrep je gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi. Ta ukrep najbolj buri duhove, saj prepoveduje uporabo lahko topnih mineralnih gnojil. S tem ukrepom pozitivno vplivamo na življenje v tleh, ki so tudi za naše življenje ključnega pomena. Sadne rastline, ki rastejo na zdravih, živih in z organskimi snovmi dobro preskrbljenih tleh, so bolj odporne na sušo, kakor tudi na pretirano močo. Poleg obveznih ukrepov lahko sadjar izbere tudi naslednje tri izbirne zahteve. Prva neobvezna vsebina je poraba metode konfuzije in dezorientacije, s katero zmanjšujemo uporabo insekticidov v predelavi sadja. Pri tej metodi se v nasad obesi določeno število sintetičnih feromonov, ki samcem preprečuje iskanje samic. Naslednji ukrep pa je mehansko zatiranje plevelov oziroma predelava brez uporabe herbicidov v pasu pod krošnjami dreves. Tretja izbirna vsebina je pokrito stal v medvrstnem prostoru z negovano ledino, ki pomeni za naše sadjarje popolnoma novo izkušnjo. Pomeni izmenično obdelavo medvrstnega prostora, kombinirano z zasejanjem različnih podorin, vse s ciljem dviga rodovitnosti tal. Ekološka pridelava v novem programskem obdobju do 2020. leta ni več del KOP-OP ukrepov, je pa mogoče ukrepe med sebojno kombinirati. Zgoraj našteti ukrepi prinašajo veliko spremembe v pridelavo. Tudi naše dojemanje dogajanja okoli nas se spreminja. Če dalje več govorimo o varovanju okolja, velikokrat z nezaupanjem in negodovanjem spremljamo izvajanje škropljenja in gnojenja pri sosedovih. Tudi naše prehranjevalne navade se spreminjajo. Ni nam vseeno, kar jemo, še v kuharskih televizijskih oddajah nas vabijo kuhanja z zdravimi sestavinami iz domačega okolja. V času uvajanja integrirane predelave sadja je magister Kraus zapisal, da je integrirano predelovanje nenehen proces, ki ima za cilj predelovanje brez kemičnih sredstev, seveda, ko bodo za to dane možnosti. Morda je sedaj prišel čas, da postopoma prestopimo stopnico više, vsekakor kdor zmore. Upam in si želim, da bodo ukrepi zaživeli in bili pozitivno sprejeti v pridelavi in pri kupcih. Predvsem pa, da bi prepoznavnost prizadevnosti sadjarje prepoznali in nagradili tudi kupci. Tako, lep pozdrav do naslednjič in zelo prijeten konec tedna. Vam želim.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.